Klinična logopedinja za otroke in odrasle, doktorska študentka, raziskovalka, govorka na znanstvenih simpozijih in avtorica izjemnega članka v ugledni znanstveni reviji, Patricija Širca Ule, se ukvarja z zdravljenjem po posledicah možganske kapi in afaziji. Je domačinka, ki jo ljudje dobro poznajo, zanimivo idejo pa je sodelovala tudi na podjetniškem izzivu PIP. Pri delu jo družina zelo podpira. Z nami je torej Patricija Širca Ule na Radiu 94, ki je iz Loške doline. No, pozdravljena Patricija, morda lahko kar sama poveš, iz katerega kotička Notranjske izviraš, del Loškega polja, kaj ne?
Tako, prihajam iz Loške doline, zdaj pa ne bom povedala takoj imena kraja, ampak prihajam iz kraja, ki je mogoče, bom rekla, največja vas v Loški dolini, zelo bogato zgodovino. Rečemo, tle je bila prva gozdarska šola na slovenskem v slovenskem jeziku, ker 200 let nazaj je bilo to zelo važno. Zelo pomembna stvar, rečemo, rojstni kraj Janka Pijaneckega, to je bil eden od soustanoviteljev opere v Ljubljani. No, zdaj, ko bom pa povedala, da imamo tudi grad Snežnika, ne, v vasi pa vsi vemo, da sem iz Kozarišč.
Odličen začetek, Patricija Širca Ule, je torej prebila leta. Patricija, če začneva pri tvojem študiju, študirala si logopedijo na pedagoški fakulteti, bi lahko povedala našim poslušalcem in poslušalkam, kaj te je pri tem posebej pritegnilo in se ti je zdel študij načeloma obsežen?
Ja, bom rekla, za ta študij sem se odločila že zelo zgodaj, mogoče v osnovni šoli. Imela sem kar nekaj sošolcev, ki so imeli težave z govorom in takrat nekak sem se spoznala in sem rekla, to bi pa jaz lahko delala, pa ker sem bila en tak, če rečem po domač, povedam picajzel, ker se tiče govora že od zmeri. Sem se pač usmerila v to smer in evo, sem se vpisala na pedagoško fakulteto, še prej sem naredila gimnazijo tukaj v Postojni, bila sprejeta. Ja, študij sam po sebi je bil kar raznolik, zato ker nam primankuje tudi profilov, ki nam predavajo v slovenskem jeziku, tako da smo imeli veliko hrvaških predavateljev. Študij je bil razpisan sam na 2 leti, tako da si imel res timing, nisi smel past ali pa karkoli, ker bi mogel čakati pol vse skupaj. Je bilo pa zelo zanimivo, ker to je pedagoška fakulteta, namenjena najprej rečemo v osnovi pedagoškem poklicu, ampak logoped kot tak ni čist učitelj. In smo imeli veliko tudi snovi, bom rekla, tudi iz medicine, tako da se je mešala nevrologija, edukacija, vzgoja, izobraževanje. Tako da ja, zelo zanimiv študij, ampak bom rekla, na koncu se je pa praksa tista, ki ti pokaže, da je pa res čist vse drugače, ker si se tam naučil.
In kje si opravljala prakso?
Prakso sem opravljala najprej na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani za izobraževanje Janeza Levca. To so otroci, ki imajo težave v duševnem razvoju. No. Pa en teden zgolj na uri Soča, ki me pa potem tudi nekak najbolj prevzela, ker z odraslimi logopedi zelo malo delajo, bom rekla. Ne. Recip je še zmeri otrok in to je to.
Se pravi, dejansko študij tako bogat, edukativen in obsežen, da bi lahko potekal v študiju oziroma v sklopu študija medicinske fakultete.
Res je.
Kako gledaš mogoče, Patricija, na trenutno situacijo v zdravstvu, ki je trenutno, kot vemo, rak rana naše države? Meniš, da bo prišlo do kakšnih sistemskih sprememb oziroma ureditev in kako ti kot neposredno vključena v to gledaš na to?
Takole bom rekla, jaz mislim, da spremembe bodo, ampak vprašanje kam. Na boljše težko verjetno. Bom rekla čisto osebna izkušnja kot pacient, ne morem reči, da imam slabo izkušnjo, ker vsi vemo, da v Loški dolini imamo super zdravnika, odlično osebo, ne, naš doktor Baraga, če lahko ga izpostavim. Res oseba, če bi se vsi zgledovali po njemu, bi bilo drugače. Je pa res, da vemo, da je tudi zelo obremenjen in ker pač v Sloveniji vedno bolj primankuje in zdravnikov in tudi drugega terapevtskega kadra, bom rekla, da kot zaposleno osebo me malo skrbi, kam to pelje. Čisto po pravici povedano, ker tudi v tujini, kjer sem bila, naš zdravstveni sistem kot tak ni tako slab. Bom rekla, omogoča ljudem veliko, zelo veliko stvari omogoča, kjer so druge dosti bolj plačljive. Sej plačujemo nekaj, ne rečem, da ne, ampak tak majhen prispevek, za kar dobimo, v tujini je to čist drugače. In se mi zdi, da mogoče bi mogli tudi ljudje malo spremeniti to miselnost. Hkrati je pa tudi to, na položajih so zmeri ljudje, ki se še zmeri delimo med naše pa vaše in dokler bo to v naši državi tako, da se ne bo cenilo dela in truda, ki ga vlagaš in nekaj narediš, jaz mislim, da bomo počasi se premikali, ampak se pravim, ne vem, če nad boljše.
Na Radiu 94 je današnja nedeljska gostja Patricija Širca Ule iz Kozarišč, po domače Kozarka, pravzaprav, ne?
Tako, ja.
Kot prebivalka Kozarišč. No, sicer Patricija, si klinična logopedinja za otroke in tudi odrasle in imaš tudi ambulanto Lapsus, zanimivo ime, mimo grede. Opažaš, ja, si mislim, opažaš, Patricija, da imajo otroci veliko težav pri govoru in izgovorjavi. Mogoče v primerjavi s prejšnjimi obdobji, kaj vse na to vpliva? Gotovo tudi družinske razmere.
Vsekakor. Prvi vrsti smo postali družba, ki je nenehno v nekem pogojnem hitenju. Sej, če gledamo sebe kot otroke, kaj smo mi počeli? Televizija v redu, če smel uno, ki je šumela, pa si imel anteno, pa si jo malo vračal, pol je prišel satelit, wow, super. Uh-huh. Ampak tudi ni bilo toliko nekaj zanimivo. Zdaj smo pa doba ekranov. Vsi so v dobi ekranov, reka, rabimo stimulacijo ves čas. In ko otroku daš ekran v roke, to pač možgani naredijo. Pač bom rekla, skoristo, kot da dobiš drogo. Uh-huh. Sej, to je res grda primerjava, ampak podobno delujejo možgani. Otroci so zelo izpostavljeni ekranom in tam je zelo malo možnosti za govor. Se pravi, ti ves čas poslušaš, dobivaš neke slike, ves čas se menjujejo, kot tak govor pa nekak stagnira. Se pravi, stoji in pri vsej tej dinamiki, kakor vsi hitimo, otrok niti nima časa ali ne vem, mogoče tudi prostora, da bi razvil govor kot tak. Plus tega je dan danes zelo pa ne bom kritizirala staršev kot takih, kot uvajajo hrano. Vse je zmehčano, vse je brez skorje, brez lupine, brez vsega, ampak naše mišice, če hočejo biti močne, tudi na ustih, rabijo nek upor. Jaz pravim, to je telovadba, nisem to, da ti ješ, pač skrepiš mišice. Vse skup pripelje k temu, da je dan danes vsak četrti, peti otrok v razredu že ima težave z govorom.
Ja, in iz tega izvira še vrsta drugih težav, sodobna tehnologija in digitalizacija vplivajo na to. Kako se lahko pomaga tistim, ki imajo težave z branjem in pisanjem? Je to sploh mogoče učinkovito odpraviti ali samo omiliti?
V bistvu čisto odpraviti ponavadi ne, sploh če je vzrok nek nevrološki, da res gre za okvaro možganov. Zdaj imamo razliko, gre pač v principu težave s pozornostjo, koncentracijo, pa se zaradi tega težko zbereš, pa težje bereš. Tukaj so neke prilagoditve. Pri ljudeh pa recimo, ki se spopadajo z disleksijo, disgrafijo, karkoli, se pravi težave branja, pisanja, tukaj pa kot tako, da bi odpravili te motnje, ni. Pač ljudje se naučijo brati, pisati na svoj način z določenimi prilagoditvami. Imamo srečo po eni strani, da živimo v svetu, kjer je tehnologija pa splet dostopen in se mi zdi, da se dosti prej prepoznava te stvari, kakor se jih je prej. Tako da ni vse minus, ampak se pravim, s pametjo.
Uh-huh. Ne nazadnje bi mogoče menila tudi, da je težava pri tem, da se veliko težje odučimo nečesa, kar smo se že v mladosti naučili, kot pa nekaj na novo se naučimo.
Res je.
Tako.
Jaz pravim, karakter nam je zmeril v vero, pa ne kot tako kot osebnost, ampak tudi način delovanja, način govora, karkoli in to spremeniti v vseh teh letih, ko si se pilu uro ali karkoli, je zelo težko.
Kot pravi star pregovor, kar je naučeno v mladosti, je vklesano v kamen in to tako. Je seveda zelo težko se odučiti in otroci se pravzaprav govora prav tako učijo prek posnemanja, je tako.
Tako.
In če poslušajo nekaj, kar je popačeno ali netočno, seveda to tudi povzamejo in ponotranijo.
Točno tako.
Patricija, zelo aktivna si tudi na raziskovalnem področju, si tudi govorka na znanstvenih simpozijih. Enega tvojih člankov, če se ne motim, pa je objavila tudi zelo ugledna znanstvena revija, pisala pa si o možganski kapi in afaziji. Lahko poveš, zakaj gre pri tem, kako si prišla torej v izbor za objavo in...
V bistvu bom rekla, da mene že služba kot taka spodbuja, kjer delam, pač so zelo naravnani temu, da tudi raziskovalno delujemo. Poleg tega sem pa še doktorska študentka na pedagoški fakulteti v Kopru, tako da je pač spodbuda z obeh strani. Ko je enkrat si v nekih akademskih vodah, pač je tendenca k temu, da se povezuješ tudi s tujino. Ne? Pač bom rekla, logoped v Sloveniji, si logoped v Sloveniji, ko se povežeš s tujino, lahko prinašaš tudi nove metode, tehnike, dela v v Slovenijo, kar pač želimo. In bom rekla, da kakor to, ko sodelujem, dejansko nismo tako slabi, sledimo kar ta velikim, ali kako ne rečem.
Trendom tem.
Tako. Tako da ja, jaz se v bistvu v osnovi ukvarjam z afazijo. Afazija je pa jezikovna motnja, ne govorna motnja, ki nastane večinoma po možganski kapi. Se pravi, ko je kap se zgodi, ni problem sam hoja, gibanje roke, noge, ampak tudi samo izražanje. Zdaj, afazija kot taka je neozdravljiva, se pa da pomagati v smislu prilagoditev.
Na Radiu 94 se pogovarjamo s klinično logopedinjo, raziskovalko in doktorsko študentko iz Kozarišč, Patricijo Šircev-Le. Patricija, ko delaš z nekom, ki ima afazijo oziroma jezikovno motnjo po kapi, kako pristopiš k temu oziroma k pacientu, kakšna je naloga logopeda? Gre namreč za kompleksno zadevo.
Naloga logopeda tukaj ni, da ga bo pozdravil, je pa pač, da probaš potegniti tisto, kar mu res najboljš gre, da ga probaš usmeriti v to vejo, v to smer, da proba izkoristiti tist potencial, ki ga ima. In jaz sem v bistvu opazila, da logopedi zelo, bom rekla, individualno, sej naše delo je individualno z enim človekom. Ampak zadnje dve leti, kar je tudi tema moje doktorske študije, je, da delam v skupini. In to so vsi ljudje za fazijo, nima veze, ali se težko izraža, ali se lažje, ampak to je kot neka podporna skupina, hkrati se pa še urijo veščin govora, komunikacije v skupini. In se mi zdi, da to je tist, kar nekako bom rekla, je zdaj pa neka nadgradnja in tudi ljudje, ko dobivaš povratne informacije, so zelo zadovoljni. Hvaležni. Ker vse sem rekla že prej, smo družba, ki hitimo in težko si vzameš za nekoga čas, ki malo težje govori.
Vsekakor pa to potrebuje. Kakšna je tema tvoje doktorske disertacije? Predvidevam, da prav to, o čemer sva se sedaj pogovarjali.
Pri meni v bistvu tema je kakovost življenja za fazijo in pač vpliv same skupinske terapije na kakovost življenja. In moram reči, da se neki skupin sem že izpeljala, ker to so vseeno manjše skupine, kjer se ljudje učijo, kako naročiti kavo v restauraciji, ker to pač ni samo umevno. Kako naročiti žemljo v prodajalki? V redu, vse imamo Hofre, Lidle, ne vem, karkoli te prodajalne, kjer si lahko sam vzameš, ampak povsod ni te možnosti. A ne? Kako koga poklicati po telefonu? To so stvari, ki v bistvu nam ne predstavlja težav, njim je pa to cela znanost. In na tak način se učimo, krepimo, urimo strategije in dejansko se ljudje na nek način vsak z nas komunicirati na koncu, kaj želi.
No, sodelovala pa si tudi v podjetju tehničkem izzivu PIP, kjer si predstavila svoj zavod oziroma podjetje Lapsus. Kako se ti je zdelo?
Jaz sem praktik velik, ampak kar se tiče pa podjetniškega sveta, mi pa manjkajo izkušnje. Tako da tukaj sem bila z namenom, da se malo naučim in nekaj pa sem vseeno.
Vseeno ja. Dobra izkušnja.
Tako.
Ja, gotovo si precej zasedena in imaš veliko dela. Povej, Patricija, ti ostane kaj prostega časa ali je na nek način služba postala kar tvoj način življenja, tvoj lifestyle? Družina, otroci, hobi, kako je s tem?
Ja, čas bi lahko rekel, da je, ja, ampak bom rekla, so obdobja, kjer sem tečna, pa me doma malo težje prenašajo, ampak jaz pravim, med tednom v redu je služba, za vikende pa ne. In takrat je pač čas za nas, za družino, tako da ja, z možem velik, bom rekla, hodva ali v hribe, ali kolesarva, pa tudi sta malmi, no, da smo ja čim več skupaj, da malo nadoknadimo to, kar med tednom ni. Pa tudi moj mož je ena zelo velika podpora, kako ne rečem k temu, ki sploh me tednom me rešuje, podpira. Vse, če ne bilo njega, verjetno tudi ne bi vsega tega počela. Ampak ja, se da. Služba je služba, ampak družina je pa ta prva, jaz pravim.
In gotovo bo seveda ja. Tudi zadovoljen, ko bo to slišal. Vsekakor ja. Podpiramo tudi mi na tej strani, torej čestitke tudi možu. Sicer pa povej, Patricija, si... Če imam prave podatke, se temu tako reče, da si profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, je tako?
Tako je, ja.
In tudi specialna klinična logopedinja v Uri Soča, kot sva omenjali prej, to sicer zveni precej zakomplicirano, zapleteno, kako se sama običajno predstaviš, rečeš kaj krajšega?
Jaz meri pravim, sem logopedinja. Pač jaz pravim, v redu naziv je res tako, da glava boli, ampak je dovolj logoped. Sej, tist, ki rabi, ne rabi, dve vedeti vsega, kaj smo vse doštudirali.
V nedeljskem klepetu zaključujemo pogovor z domačinko Patricijo Šircevle. No, če usmeriva pozornost še na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut URI Soča, tam delaš s pacienti po možganski kapi, ki se spopadajo z afazijo, drži?
Z afazijo in tudi s težavami s požiranjem, ker pač zgodi se lahko tudi to, da ti ne moreš jesti varno, ko te kap, ker pač kap lahko prizadene centre, ki so tudi odgovorni za dihanje, za požiranje in tudi tam potem delamo rehabilitacijo. Ne.
In verjetno so tudi stopnje prizadetosti Seveda. Večje ali manjše?
Ja, jaz pravim, tisti, ki doživi lažjo kap, sigurno ne bo prišel do logopeda, ampak tisti, ki pa ima že logopeda na spisku, tist moramo pa kar vedeti, da je kap težka in da bo tudi okrevanje zahtevno. Ja.
No, prej si omenjala, da si tudi nekaj potovala. Je bilo to v sklopu študija, Patricija, izmenjave ali bolj zasebno?
V bistvu je vse, kar bom rekla, te strokovne stvari, ja, še študij in potem tudi, kar se tiče okviru službe. Začeli smo nekako z izmenjavo študentsko, ko smo šli na Portugalsko, tam spoznavati logopedske prakse, potem pa seveda, ko se povezuješ strokovno z drugimi strokovnjaki iz tujine, so ti sestanki vse povsod, od Nizozemske, Italije, tudi Avstralija, sam tam nisem še bila. Ja, to je vseeno malo večji.
Je še na bucket list mogoče.
Ja, pa problem je, ker zdaj zuma, ne, to zdaj pol se laže. Spravim, ta človeški stik je vseeno drugač, ampak zdaj je veliko več organizacijsko je dosti lažje prek zuma. Tako da smo dosti na videokonferencah. Drugač pa ja, sej tudi zasebno, ampak sam z avtom. Z avionom še nismo šli.
Morda še kakšna težka izkušnja, ki ti je dala misliti in bi jo mogoče delila z nami?
Zdaj tako bom rekla, v službi načeloma smo tako, pač ne smet te prizadeti, ker drugače res nimaš kaj dosti tam počet. Je pa res, da te prizadane, ko pridejo ljudje, ki so približno tvoje starosti, ki imajo podobno zgodbo kot ti, ne vem, rečemo, ena mamica takoj po porodu doživela kap, pač starost, moja starost in pol, ko vidiš, to te pa prizadane in res sej se trudiš, da ne nosiš domov sam časih res, da moraš preko tega. In pol se mi zdi, da vsak uspeh, ki ga ta človek doživi, je tako, kot da bi doživljal en svoj uspeh. In to je tisto, kar se mi zdi, da si pa res zraven, mi pravimo temu sekundarno traumatiziran, ker ne hotel pa hotel si ženeš srcu. Sej ni zdaj, da smo skale, da nam je vseeno, ampak spravim, so pa stvari, ki se te veliko bolj dotak. In potem sploh, ko vidiš, da ne gre tako, kot bi si želel, je pa tisto mogoče, ki je še mogoče malo bolj. In tle sem vesela, ker imam tim v zadju, ker naša ekipa si doskrat spodbuja. Tudi, če na zunaj ne zgleda, ampak na znotraj smo zelo povezani in si res dajemo neko oporo en drugmu, da si lahko jamraš, če tako rečem, da je lažje.
Slogi je torej moč tako. Vsekakor in to je nedvomno delo, ki veliko da in veliko vzame in te na nek način tudi izpopolnjuje.
Seveda.
Tricija, kaj je tvoje življenjsko vodilo? Čemu slediš? Si vztrajna ali si se tega nekako naučila, ker si videla, kako stvari potekajo?
Jaz bom rekla, da mene mogoče ta moja trma spremlja že od otroštva. Jaz nikoli nisem bila nekdo, da se mora dokazovati nekomu drugmu, ampak sem se mogla sebi. In pač si se nekaj že prej picajzel in veš, kje so ti cilji. In moji cilji v življenju so pač do nekje postavljeni in dokler ne pridem, do tja ne odneham. Res ne. Moram res še enkrat reči hvala Bogu za spodbudno okolje, ki ga imam, ker vse vemo, kje so Kozarišče, kje je Ljubljana in vse vmes. Ampak res... Zasluga gre predvsem te moje trmi, ker če ne bi bila taka, bi verjetno bila čist nekje drugje. No.
Sicer pa Kozarišče, kot si že prej omenila, to je seveda znamenita vas v Loški dolini. Kaj je treba storiti, da te kozarci vzamejo za svojo? Ampak zate verjetno to ne velja, ker si že tako in tako, tako kozarka, ne?
Tako, ja, rojena in oženjena, ali kako, omožena, ne, pravzaprav.
Omožena, ja.
Reka tako, ženske nimamo problemov s prejemanjem teh, ki pridejo v vas, prišlekov, ali
nekdo
kako ne
rečem. Nekdo mi je rekel, da je treba znati traktor voziti, pivo piti, pa še nekaj, pa sem pozabila.
Ja, za ta dva vem, za drugo pa tudi ne, ker tu moški imajo pa sploh.
Bolj razdelano.
Tako da ja, tisti prišlek mora se zelo izkazati, predvsem s pivom, ali kaj ne rečem, če se... Pač družba je važna in če ni tega, pol tudi, nekaj smo tudi malo posebni, pa malo raje po stran gledamo, kakaj drugska. Nismo zaston tam na obrobju.
Ampak gotovo tudi vi zase, kot vsi radi rečemo, da izhajaš iz najljepše vasi
tako,
v Sloveniji.
Mi pravimo, ko zašče so center Evrope. tudi Loška dolina se cela hvali z nami, kaj grad imamo sami, tak da je res še uporaben.
Patricija Šircevle je bila današnja gostja na Radiu 94. Vesna Kovačen se je pogovarjala z njo. Želimo ti seveda še veliko uspehov na tvojih poklicnih in zasebnih poteh.
Najlepša hvala.